zatien tartean, saio hasieran eta orain esan bezala, sakan aldera joko dugu, Peleixe irratiaren eskutik, aurten ere, bi astero behin izango dugulako gurean, sakan aldeko kronika egiteko, eta horretarako telefonoaren bestaldean, Maider betelu dugu berriro ere aurten, arratsaldeon Maider, eta ongi etorri berriro ere beste urte batez zebrabidera.
Arratsaldeon Maialen.
Bueno, jarriko gara gaurko kontuei errepasoa ematen berandutu baino lehen, kontu dexente dauzkagulako ere sakan aldetik komentatzeko eta lehenik eta behin, gaurko deialdi bati begira jarriko gara, herrialde katalanei elkartasuna adierazteko gaurkoan aipatu dugun bezala ere bigarren urteurrena baita erreferenduma sortu zenetik, erreferenduma egin zenetik eta altxasun kontzentrazioa deitu da.
Ba, bai, gaur izanen da, badakizute pos, urte hurrena betetzen dela, Kataluniaren independentziaz galdetzeko erreferendum hori antolatu izan zena, eta, ba, bueno, pues, herrialde katalanei elkartasuna adierazteko kontzentrazioa deitu da gaur arratsaldeko zazpiretan Altsasuko udaletxe parean. Mm-hmm. Azkapenak eta sortuk deitu dute, bertan hartzeko, parte hartzeko deia egin dute, eta ba beno jakina denez ba auzipetutako buruzagi politikoen eta sozialen auziko epaia aurki jakinaraziko da. Eta testu inguru horretan pues autodeterminazioa delitua ez dela haren defentsa egiteko deia egin nahi da gaurko kontzentrazio horretan eta baita ere ba errepresioaren kontra eta herrialde katalanei elkartasuna adierazteko ba, kontzentrazioa izan nahi du. Beraz, gaur itzordu hori arratsaldeko zazpitan udaletxe parean.
Mm-hmm. Ba, hortxe Altsasuko zita, ondoren errepasatuko ditugu ere Euskal Herriko beste txoko batzuetan deitutako itzorduak, hiriburuetan ere deitu baitira elkarrateratzeak. Horixe lehenengo kontua gaurko egunari lotutakoa, baina Altsasun jarraituko dugu errepaso honetan gaztetxearen urte urrenean egitara zabala antolatu dutelako.
Bai, 29 urte beteko dira larun bat honetan Sokorro etxea zena, garai horretan horrela ezagutzen zen, mm-hmm. ba okupatu zela eta ba ordutik Altsasuko gaztetxea eta gazte asanblada bertan lanean hasi zela. Urtero ba bueno, halako egitarau antolatzen dute, ba hitzaldiak, asanbladak, auzolanak eta baita ere ba festetarako festatxoren bat egiteko probesten dute. Ez? Gaur asteartean hasiko dira ba auzolanarekin, ba guztia prestatzeko eta bueno, pues ja bihar asteazkenean asanblada egingo dute plazan, ostegunean ere ba auzolanarekin batera gero Imanol Libre lelopean kontzentrazioa egongo da udaletxe parean, ba lab sindikatuko langile horren kontrako ba espetxeratze eskaera hori salatzeko eta gero ostiralean, ba bueno, ja hasiko da berez, ba horrela ba festa kutsu gehiago duen egitaraua aurrendako txokoa jarriko dute plazan, txokolatada, auzatea, gaztetxean eta gauean txikirekin bakarrizketa. Eta larun batean ja ba klasikoa dena kalderete prestaketa. Txupina, kalderete txapelketa, jolasak, kuadrillen arteko giroa elektrotxarangarekin, erromeria eta beste beraz, ba ospakizun giroa gaztetxean asteburu honetan.
Mm-hmm. Egitarau zabala beraz Altsasuko gaztetxearen urteurrena ospatzeko. Jarraituko dugu datozen egunetako deialdiekin eta larunbateko egunera begira jarriko gara, sareren zubigintzarako deia dagoelako eta sakana aldean ere, ba bueno, antolatutako gizakatean parte hartzeko deia luzatu dutelako.
Ba hori, hain zuzen ere zuk esan bezala Iruñan izango da larun batean eguerdian 12:00 Iruñeko Oblatas eta Santa Engraziko zubiak lotuko dituen gizakatean antolatu du Sarek. Mm-hmm. Eta ba, hemen Sarek ere lan egiten du sakanan eta sakanako Sarek ba deia egin du, ba deialdi horretan zubiak presoak etxeratzeko ekimen horretan parte hartzeko eta beraz ba hemendik sakandarrei eta bueno, ba zuen ja sareetatik euskal herritar guztiei bertan parte hartzeko deia egin nahi du sarek, ez? Ba pixka bat jendeari aktibatzeko deia egin dio sarek eta ba finean presorik gabeko herri baketsu eta justuago batean amesten dugun herritarrak izan behar garela bide horretan aktibo. Hori dio edo hori eskatzen du sarek larun baterako.
Ba Iruñeko larun bateko deialdi hontatik gizakatea egiteko deialdi hontatik Etxarri Aranatzera begira jarriko gara, feriak ere ate joka daudelako eta egitaraua ere ba laizter zabalduko delako.
Ba, bai, badakizu, kasi festak ez ditugu bukatu, eta baina, udazkenean, ba, feriekin azten gara hemen, gure txoko honetan, lehendabizikoak Etxarrikoak dira, asteburu honetan izanen dira. Eta, ba, bueno, egitara oso polita prestatu dutez, bakarrik, ba, festari begira, baizik eta kulturari begira, eta kirolari begira ere. Ostiralean hasiko dira, The Upper Room gospel taldearen kontzertuarekin, baina berez feria larun batean eta igandean izaten da. Animaliena igandean. Uh-huh. Etxarriko haziendaren erakusketa, ekoizleak, artisauak eta beste igandean. Goizeko 10:00 aurrera izanen da. Larun batean gehiago, ba, bueno, erraldoi eta buru handien konpartsa, talo tailerra, gero, bueno, hitz egingo dizuet ere pilota partidak izango direla, uh-huh, eta dantzaldia eta beste. Baina berez feria dena animaliak eta igandean izango dira. Uh-huh. Eta tarte horretan ere sakanako hartzainen gazta txapelketa izanen da, eta segituan aipatuko dizuedana dela Nafar tortillaren txapelketa hori igandean.
Horri begira jarriko gara, egunerokoa eta herrikoia denaren lehiaketa izango delako Etxarri Aranatzen, esaten zenuen bezala, okerrezbanago gainera hirugarren aldiz, Maider?
Bai, hirugarren Nafar tortillaren txapelketa deitu dute igandean, eguerdirako aurkeztu behar dira tortillak. Nahi dituenak bertan egin ditzake, nahi duenak pues igual patata eta etxean egosi badakizu hori pues gehiago kosta egiten da. Eta izen ematea doakoa da, non egin behar da izen ematea infoabildua@kukubat.eus e-postan hain zuzen ere kukubat elkarteak antolatzen duelako. Bertako kideak izango dira igandean dastaketa egiten direnean, baita Gorrotxategi familiako bat, eta parte hartu dezake, ba, edozeinek, kuadrillak, taberna, jatetxeak, norbanakoak, edozeinek. Honen berezitasun bat da, garai batean Nafar tortillak egiten zirela bai patatarekin, baina baita ere ogia botatzen zitzaien. Uh-huh. Badakizu garai haietan pues dena aprobetxatzen zutela. Eta orduan ogia ez zuten uzten pues igual gaur egun ohitura txarra dugu, ai ogia pasatu da atzoko apun, bai, botatzen dugu da, bai, begira hauek ez bakarri torrijak eta egiteko, ba baita tortilla egiteko probesten zuten eta hain zuzen ere hoiek dira Nafar tortillaren oinarriak. Pixka bat, ez? Patata tortilla gehi ogia gehi pixka bat hori. Orduan, bai, gandean, ez dakienak zer den, ba, begira, gandean pasadeia Etxarritik eta ikusiko du.
Hori da, aukera ezin jobea ere ezagutzeko, errepikatuko dugu bada espada ere, ba, entzuten ari dire sakan, darrentzat ere, infoabildua@kukubat.eusen eman behar dutela izena, gauerdia baino lehen, igandean, guerdi alderako, tortilla aurkezteko. Jarraituko dugu beste data batzuekin, beste itzordu batzuekin, urriaren 5ean, uste dut, larun bat ontan, Urbasako igoera izango delako?
Ba, bai, automobilismo zalen dako, ba, izaten da motorraren festa, Nafarroan handienetakoa izaten dena. Uh-huh. Urbasako igoera, Olaztitik ateratzen dira autoak, Urbasako portu gainera, hor bihurgune hoietan guztietan, egia esan ikusgarria izaten da, ez? Ba, bueno, Gipuzkoara begira, ba, Jaizkibelgo igoera bat bezala, edo alako bat. Iaz ez zen egin, gainera zen lehendabiziko zantolatu zenaren 50. urte urrena edo alako zerbait, uh-huh, zeren antolatzaileek, Sakana Motorsportekoek salatu zuten, jo, ba, Nafarroko gobernutik azken orduan egin zizkietela eskakizun batzuk eta, bueno, ba, segurtasuna ere kolokan ikusten zutela eta esan zuten, bueno, hau azken orduan ezin da honi ezin zaio erantzun, eta orduan bertan bera gelditu zen. Baina urte badirudi, ba, bueno, denbora gehiagorekin aritu direla ere, ba, gobernutik eskakizunak egiten eta beste, eta orduan antolakuntza, ba, ziurtatuta dago. Esan, errepidea, portuko errepidea bezperatik itxiko dela, eta, ba, gaueko amaiketan edo pixka balenago, ostiralean, eta, ba, proba larun batean izango da, entrenamendu ofizialak, zeren aurretik ez ofizial batzuk egongo dira goizeko amaiketan edo, baina berez entrenamendu ofizialak ordu batean hasiko dira, eta gero ja, ba, bi igoerak edo bi txandak jarraian. Eta, ba, beno, egun ibilgailuren bueltan edo parte hartuko dute. Oraindik ez dute zerrenda ofiziala jakinarazi, bihar uste dute, bihar edo etzi. Ostegunean uste dute jakinaraziko dutela, eta ba, bueno, puntako ibilgailuak aurreikusten direla, ba, pues, kategoria ezberdinetakoak, ez, ba, formula batzuk, barketak, gero, pues, oiko autoak, denak jakina prestatuta, eta ordan, ba, bueno, milak azale bilduko direla, larun batean hemen Urbasan.
Ba, hortxe motorraren edo festa hori, larun bate hontan Urbasan, Urbasako igoeran izango dena. Eta kirol kontuekin ere jarraituko dugu, Joanes Bakaikoak lauterrian debutatuko duelako, Maider?
Ba, bai, etxarriko pilotariak iaz bigarren mailako lauterdiko txapelketa irabazi zuen, eta horregatik, ba, aurten lehen mailakoan parte hartzeko txartela irabazi zuen. Beraz, lauterrian debutatuko du, eta gainera non, eta herrian, etxarrin, esan dugu lehen feriak direla, orduan, ba, larun batean pilota partida antolatu dute, eta begira zeinen ongi ez, joan ezendako, bere herrian, debutatuko duela lehendabiziko mailan, eta Erik Jaka izango du aurkari. Jaialdia arratsaldeko 5:00 hasiko da, lehendabiziko emakumezkoen pilota partida izango da, gero baita ere binakako mutilezkoen beste bat, eta azkenik baia lauterdiko txapelketa. Partida zaila aurreikusten du Joanesek, Erik Jaka da oso ez azkarra delako, ze oso pilotari agresiboa, eta esaten zuen, bueno, ba, saiatuko naiz nik hasieratik erasoan, ea defentsara behartzen dudan, eta ea nola moldatzen naizen, baina esan bezala larun batean arratsaldeko 5:00 aurrera puntako jaialdia etxarriaren atzen, eta ea gure pilotariak aurrera egiten duen.
Hori da, hemendik ere zorte honena opako diogu Joanes Bakaikoari, eta ikusiko dugu lauterdiko debut ondan ba, bueno, zer egiten duen. Azken itzordu bat ere bai badaukaztu esakana aldean Maider, etxarri aranatzen mendira joan etorria izango delako igandean.
Bai, ba, feria eta ganadoa eta horrela ikusten dugun bitartean, ba, mendi lasterketa bat izango dugu. Mendira joan etorria izenekoa. Igandean goizeko 11:00 abiatuko dira korrikalariak, etxarritik Urbasandiako bargara, hemen horrela deitzen diogu, Artzabal puntara, 10 kilometro eta 512 metroko desnibela duen prueba da. Eta, bai, gandean, esan bezala, amaiketan, izena ematea zabalik dago Rock the Sport izeneko webgunean, eta esan, ba, errekorra apurtuz gero, dauden ohiko sarietatik aparte, zeren badaude, sari metalikoak eta beste, bai, 300 euroko saria dagoela jokoan, errekorra apurtzen duenarentzat. Eta, Maialen, gustatuko litzaidake aipatzea ere, igandean, Sakanako bizikleta eguna ospatu zela hemen Sakanan. Sakanako mankomunitateak urtero antolatzen du ekimen hori. Ba, bueno, pues pixka bat autobusak eta kamioiak hartzen ditu, ba, Sakanak aurten adibidez Ziorditik ateratzen zen, ara eramaten dute jendea, eta bun, Ziorditik aterata, trun, Sakana guztia zerkatzen da, ba, pixka bat, kirola sustatzeko, harremanak sustatzeko, gure herriak, gure herri guztietatik, ba, bueltatxo bat emateko, eta beste, arrakastatua izan zen oso, laren pertsonatik gora parte hartu zuten, eta pues, oso ongi egon zela. Eta bukatzeko ere esan nahi nizuke, asteburu honetan etxarriko feriak direla, baina urrengo asteburuan, urriaren 13an Arbizun txistor eguna ospatuko dela, besteak beste, ba, beste hainbat ekitaldirekin.
Ba, ez dira gutxi sakan aldean dauden kontuak, esaten zenuen bezala ere jaiak amaitu eta feriak hasi, kirol hitzordu asko ere bai sakana aldetik, oraintxe bota dizkiguzunak. Honekin
ez gara aspertzen.
Hori da, aspertzeko denborarik ez daukazu sakan aldean. Honekin amaituko dugu errepasoa, bi aste barru ere berriro izango zaitugulako gurean, ba, uinen bitartez ere sakanako hitzordu guzti hauek eta kronika guzti hau konpartitzeko, beraz gure aldetik Maider Betelu, Beleixe Irratitik eskerrak ematea geratzen zaigu. Plazer bat berriro ere aurten sakana aldeko kontuen berri izateko aukera eukitzea zure eskutik. Beraz, esandako eskerrik asko eta hurrengora arte.
Zuri, Maialen, ongi izan denok.
Agur.
Agur.